მოგესალმები, რადიომ სმენელო 125-ზე დაიწყო გადაცემა რადიო ბაქანი, მე კი გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია გახლავართ და მომდევნო დაახლოებით 20 წუთს გავატარებთ ერთად. შევძლებდი კულტურული გარემო შევქმნა თქვენთვის და ჩაგახედოთ იმ მიმდინარე მოვლენებში, კულტურულ მოვლენებში, რაც საინტერესოდ მივიჩნია. ეს კი საკმაოდ რთული სელექციური პროცესების შედეგია, რომელიც ყოველ კვირა დღეს გადის რადიო აჭარის ეთერში 125-ზე. დღეს ვისაუბრებთ პირველ რიგში ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნაზე, რომელიც 20 თებერვალს გაიხსნა და პატარა ისტორიას მოამზადეთ, როგორ და რანაირად ჩაეყარა საფუძველი და პატარა სკანდალსაც შევეხები, რომლის ნაკლებობა წელსაც არ არის ბერლინალეზე. მას ახასიათებს ზოგადად კინოფესტივალებს. მუსიკალურ ჭრაში ანუშკა შანკარი გვეყოლება ლეგენდარული რავი შანკარის ქალიშვილი თავისი სიტარით და ექსპერიმენტებით, რომელიც ჩვენთვის სასიამოვნო მედიტატიურ გარემოს და სივრცეს შექმნის. გიორგი შენგელაიასაც გავიხსენებთ, აუცილებლად ეს დიდი მეამბოხე ადამიანი, რომელიც ქართულ კინო ოჯახს სულ რამდენიმე დღის წინ გამოაკლდა და ბოლოსკენ ფიროსმანზე და ახალ მუზეუმზეც კი ამბობთ, რომელიც ძალიან საინტერესო კონცეფციით არის შექმნილი. ასეთი რადიო ბაქანი გვაქვს დღეს და შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ კიდეც. 20 თებერვალს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა, ეს ბერლინალეს მრგვალი თარიღია. 70 წელია ფესტივალი იმართება უკვე ბერლინში. წელს ბერლინალეს ბაზრობაზე ორ ქართულ ფილმსაც აჩვენებენ, ცნობილი ქართველი რეჟისორის ლანა გოგობერიძეს ახალ ნამუშევარს ოქროს ძაბს და უტაბერიას სადებიუტო ფილმს უარყოფითი რიცხვები. რადგანაც მრგვალი თარიღია, შევეცდები მოყვე კინოფესტივალის ისტორიას, თუ როგორ ჩამოყალიბდა და რამ შეუწყო ხელი ამას ყველაფერს. ყველაფერი დაიწყო 1951 წელს, ომი 6 წლის დასრულებულია, მიდის ბერლინის შეკეთება, რთული პერიოდია. კანის ფესტივალი 2 წლის ჩაშვებულია ხო და ამერიკელების შეთავაზებით დაიწყო ამ ფესტივალზე ფიქრი და ნუ ბოლოს ფესტივალის ორგანიზებაც მოხდა. პირველი საერთაშორისო კინოფესტივალი ბერლინში 51 წლის 6 ივნისს გაიხსნა, სადაც გახსნაზე ალფრედ ჰიჩკოკის რებეკა აჩვენეს. საპატიო სტუმარი კი იმ დროის გიგანტი ჯოან ფონტეინი იყო. რენე სინტენისის მიერ შექმნილი ფესტივალის მთავარი პრიზი 4 ფილმს ერგო. 51 წლიდან 76-მდე ფესტივალის დირექტორობდა ალფრედ ბაუერი და ამას უკვე მოგვიანებით კიდე დაუბრუნდებით. 1952 წლიდან მაყურებელი არჩევს ფესტივალის მთავარ გამარჯვებულებს. ამის გამო ბევრი კომიკური სიტუაციებიც მომხდარა. 52 წელს მაყურებელს, რომლებიც ჟიურის როლსაც ასრულებდნენ, გამოეპარათ, ანუ ვერ შეამჩნიეს ისეთი შედევრები, როგორც კუროსავას რაშიმონიან ჟან რენუარის მდინარე იყო, რომლებიც დაჯილდოების გარეშე დატოვეს. ნელ-ნელა დიდი ვარსკვლავებით სტუმრობდა ფესტივალს ჯინა ლოლობრიჯი და ჟანა მორო და სხვები. როცა უკვე გასაგები გახდა, რომ ჟიური მაყურებლის სახით უფრო სანახაობას აძლევდა უპირატესობას და ჯილდოებს, ამ შემთხვევაში ჰოლივუდზეა საუბარი, მაშინ უკვე მოიწვიეს პროფესიონალებისგან შემდგარი საერთაშორისო ჟიური, რომლებიც ფილმებს უკვე მხატვრული ღირებულებებით აფასებდნენ. საინტერესოა ბერლინალეს 60-იან წლები. ამ დროს უკვე ჰოლივუდური ფილმები ნელ-ნელა კარგავენ და დასავლურ ევროპულ ფილმებს უძმობენ პოზიციებს. 59-ში კლოდ შაბროლი მიიღებს ჯილდოს, შემდეგ ჟან-ლუკ გოდარი, იქვე მიქელანჯელო ანტონიონის და ეს უკვე სერიოზული გარდატეხა იყო ბერლინალეს ისტორიაში. 62 წლიდან ბერლინალე პირველად ტარდება კედლით გაყოფილ ქალაქში. ფესტივალს მოწყვეტილი დარჩა პრაქტიკულად მთელი აღმოსავლეთ ევროპის კინემატოგრაფი. 70-იანებში ბერლინალეს ტრანსფორმაცია გრძელდებოდა და უკვე ნამდვილად საერთაშორისო კინოფესტივალის ფორმებში და ჩარჩოებში მოექცა. პროგრამაში ხვდება ფილმები აფრიკიდანაც, იგივე სამხრეთ ამერიკიდანაც. 74 წელს კი პირველად აჩვენეს უკვე საბჭოთა ფილმებს. სკანდალები უხვად იყო, მაგალითად ნაგისა უშიმას სიყვარულის კორიდას ჩვენების დროს, პორნოგრაფიის გავრცელების ბრალდებებიც იყო და ანუ მთელი ამბები. შემდეგ ივნისიდან ფესტივალის უსხენ თებერვალში გადააგორეს და დღემდე, როგორც ვიცით, თებერვალში იმართება. დაემატა ფორუმი, დაემატა პანორამა და ფესტივალი იზრდებოდა. დღეს ამ კინომოვლენაში მონაწილეობას 20,000-მდე კინომოღვაწე და 100-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იღებს. ბერლინალეს, ისევე როგორც A-კლასის ფესტივალების უმეტესობა, სულ აქვს რაღაცა თავისებური გადახრები მეინსტრიმისკენ. ეს რაღაც მომენტში საჭიროც ხდება კონკურენციის პირობებში. თუმცა 60-მეათე ბერლინალე განსხვავებულიაო, ამბობენ. 2001 წლიდან ბერლინალეს დირექტორი იყო დიტერ კოსლინგი. ამჯერად კი უხელმძღვანელებენ მარიეტ რისენბეკი და კარლო შატრიანი. ეს უკანასკნელი კი მანამდე ჩემთვის გამორჩეულ და ზოგადად კინოსამყაროსთვის გამორჩეულ ლოკარნოს კინოფესტივალს კურირებდა. იქ ხდება ევროპული და ნუ საავტორო ფილმების ბევრი აღმოჩენაც. და ნუ შესაბამისად ყველა ერთხმად თან ხდება რომ ეს ცვლილება იქნება მეინსტრიმიდან საავტორო კინოზე კიდევ ერთი გადასვლა, ნუ ამ შემთხვევაში ძირფესვიანი გადასვლა, რაც ნამდვილად გასახარია. კინომაყვარულებისთვის პირველ რიგში. რაც შეეხება ალფრედ ბაუერს, ბერლინალეს პირველ დირექტორს, რომელზეც თქვი რომ მოგვიანებით ვისაუბრებდი და ის დირექტორობდა ამ ფესტივალს 51 წლიდან, ანუ გახსნის პირველივე დღიდან 76 წლამდე, გერმანული გაზეთის ცაიტის სენსაციური გამოძიების თანახმად ის 1942 წლიდან გებელსის მიერ შექმნილ კინოინდუსტრიას და კინოპროპაგანდას, რავი, ათას მავნებლობას ხელმძღვანელობდა. ჟურნალისტებს მოხავთ დამადასტურებელი ფაქტები ბაუერის პარტიის აქტიური წევრობის შესახებ. Ну, აქ რომელ პარტიაზე უნდა იყოს საუბარი? რა თქმა უნდა, 40-იანი წლები, გერმანია, გებელსი, უკვე ნათქვა მია ყველაფერი. ალფრედ ბაუერმა დიდწილად კინოფესტივალი პოპულარული და პრესტიჟული გახადა და მსოფლიოს კინოფესტივალების მოწინავე რიგებში სწორედ მან გადაიყვანა. 86 წელს კი მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი სახელობის პრემიაც დაწესდა. რომლის გაცემაზე წელს რა თქმა უნდა საიტის გამოძიების შემდეგ ბერლინალე თავს შეიკავებს. და ნუ აპირებენ ექსპერტებისგან და ისტორიკოსებისგან დაკომპლექტებული გუნდის მიერ რაღაცა დამოუკიდებელი გამოძიება ჩაატარონ. ნუ რა გამო არ ვიცი, მაგრამ ეს უფრო რაღაცა თავის შენარჩუნების მცდელობას გავს. მოდი, ლევანდელ წელს დაუბრუნდები ისევ და კონკურსში 18 ფილმია წარმოდგენილი, აქედან 16 მსოფლიო პრემიერა სწორედ ბერლინალეზე შედგება. ასე რომ განახლებული კინოფესტივალის მომსწრენი ვართ, რეალურად კრიტიკოსებმა ლევანდელის საიუბილეო ბერლინალეს პროგრამა ბოლო წლებში ყველაზე მოულოდნელ და ექსპერიმენტალურადაც დაასახელეს. რა თქმა უნდა, როდესაც კარლო შატრიანზეა საუბარი, იქ ექსპერიმენტებიც იქვია. ლევანდელ ჟურის უმეთაურებს ბრიტანელი მსახიობი ჯერემი აირონსი და საერთო ჯამში 300-ზე მეტი ფილმი იქნება ნაჩვენები. ასეთი გზა განვლო ამ უდაოდ გამორჩეულმა კინოფესტივალმა. ბერლინალეს პრიზიორი, სხვათა შორის არაერთი ქართველი რეჟისორიც გამხდარა, იგივე გიორგი შენგელაიას, რომელზედაც გვექნება საუბარი ოდნავ მოგვიანებით, ფილმისთვის, გამორჩეული ფილმისთვის ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა ვერცხლის დათვით დააჯილდოვეს ბერლინალეზე. ფესტივალი კი გრძელდება, ნუ სულ მალე გაირკვევა, ვინ იქნება გამარჯვებული და იმედია ეს არ იქნება რაღაცა მეინსტრიმის ნაწარმი, თუმცა იმ 18 ფილმიდან ძალიან ბევრი და უმეტესობა სწორედ საავტორო კინონამუშევარია, აქედან გამომდინარე ეჭვი მაქვს, რომ წელს მოულოდნელი შედეგით დასრულდება ბერლინალე. ეს კიდევ უფრო მეტად საინტერესოობას და ინტერესს ცენს ამ ფესტივალს. მუსიკალურ ნაწილში დღეს მედიტატიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით და ამაში ანუშკა შანგარი და მისი სიტარა დაგვეხმარება. საფრანგეთში, ლიონში საუცარმა ანუშკა შანგარმა ლიონის ნაციონალურ ორკესტრთან ერთად კონცერტი ჩაატარა. ანუშკა არის მეოცე საუკუნის ინდური მუსიკის ყველაზე და უდაოდ დიდი წარმომადგენლის რავი შანგარის ქალიშვილი. რავიზე ცალკე გვექნება საუბარი სხვა დროს, ამ ადამიანს ბევრი წუთი უნდა დაუთმოთ, სხვანაირად არც კი ღირს საუბრის დაწყება. მოდი ისევ ლიონს დაუბრუნდები, შესრულდა პროგრამა რაგა მალა, რომელიც რავი შანკარის დაწერილია და ერთიანებს ინდურ ტრადიციულ ჟღერადობას და დასავლეთის მუსიკას. როგორც ანუშკამ თქვა, რაგები შეესაბამება განსაკუთრებულ ხასიათს, ემოციებს, ისინი იწვევენ გარკვეული სახის ასოციაციებსაც, სავსეა რაღაც თავისებურ ნიუანსებით. რაგები თხის კონკრეტული მონაკვეთის განმავლობაში სხვადასხვა იცვლება ხასიათი, ემოციები. სხვათა შორის რავი შანკარს კიდევ ერთი ცნობილი მუსიკოსი შვილი ყავს, ანუშკას ყავს და ნორა ჯონსი. ხო, ასეთ შეგვირებული ვიყავ მეც რამდენიმე წლის წინ, როცა გავიგე ეს ამბავი, საერთოდ ვერანაირად ვერ ვაპავდი ამ ორ ადამიანს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ისინი დები ყოფილან თან დიდი რავი შანკარის ქალიშვილები. ასე რომ მუსიკალურ ოჯახებზე, როცა მიდგება საუბარი, ალბათ მოწინავე რიგებში უნდა დავაყენოთ სწორედ ეს ოჯახი. სიტარაზე დაკვრა, რომელსაც უხეშად რომ თქვათ და რაღაცა ნივილირება მოახდინოთ, 20 სიმი აქვს. ანუშკა შანკარმა ბავშვობიდან დაიწყო ამ ინსტრუმენტზე დაკვრა და უკვე 17 წლის ასაკში პირველი ალბომიც გამოუშვა. ინდური კლასიკური მუსიკა ჩემთვის ინსპირაციის ყველაზე დიდი წყაროა. ეს არის ჩემი ფესვები, ჩემი სკოლა, ჩემთვის ის ყველაფრის საზომს წარმოადგენს, მაგრამ ზოგჯერ უნდა გავთავისუფლდე ამ ტვირთისგან ახალი შეგრძნებებისთვის. განაცხადა ევრონიუსთან ინტერვიუში ანუშკა შანკარმა. სწორედ მას მოვისმენთ და ვისმენთ უკვე კომპოზიციით ლასია. მივიღოთ სიამოვნება ევროპული და ინდური ჟღერადობის კიდევ ერთი შერწყმის მცდელობით, რომელსაც, რა ვიცი, ანუშკა შანკარი კარგად ართმევს თავს. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მომეწონა და ჩავთვალე თქვენც მოგეწონებულით. გაუგზავნოთ მოსმენა. 1925-ზე გრძელდება გადაცემა რადიო ბაქანი, ანუშკა შანკარი მოვისმინეთ. ძალიან ნატიფი შესრულებით და სიტარასაც გაუგეთ გემო. საქართველოს კიდევ ერთი კლასიკოსი გააცილა. 17 თებერვალს ქართული კინოს კლასიკოსი გიორგი შენგელაია გარდაიცვალა. 60-იანების სიმბოლო, ექსპერიმენტატორი, მეამბოხე. ეს სიტყვები გიორგი შენგელაიას ძალიან უხვდება. მასზეა. ხშირად ცვლიდა ჟანრებს, მიუზიკლი, ვესტერნი, სათავგადასავლო, მაგრამ ყველგან რაღაცა თავისებური მოძრაობის მომხრე იყო. ბიოგრაფიას აღარ მოყვები ის, რომ ნატო ვაჩნაძისა და ნიკოლოზ შენგელაიას შვილი იყო საკმარისზე მეტია. როგორც ტვირთი იყო მისთვის, ისევე შვებაც ალბათ, არ ვიცი. მისი პირველივე ფილმი ძალიან დიდი და მასშტაბური გამოვიდა. ის გურამ რჩეულიშვილის ნოველის მიხედვით გადაიღო. ალავერდობა. ალავერდობა არის სურათი, რომელიც გარღვევაზე, მოძრაობაზე გვესაუბრება. დრომოჭმული და სტატიკიდან გასვლაზეა ფილმი. ის ღრმა აძილიდან გამოღვიძებას ცდილობს, როგორც თვითონ ამბობდა, ქართული სულია ინტერესებდა. მასთან კი ეს სული მუდმივ ძიებაში, ბრძოლაშია. მისი ყველაზე ტიტულოვანი ფილმი ფიროსმანია. ბრიტანეთის კინოინსტიტუტის პრემია, გრან-პრი, ოქროს ჰიუგო ჩიკაგოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. კინემატოგრაფიული თვალსაზრისით, ანუ ხელობით, ფიროსმანი მაღალი ღირებულებების მატარებელი სურათია. ეს ნამდვილად ასეა. გიორგი შენგელაიას ყველაზე დაუფასებელი და ამავე დროს ყველაზე ძლიერი ფილმია, ჩემი აზრით, და არა მარტო ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, სადაც ერთ-ერთ მთავარ როლს ლევან აბაშიძე ასრულებდა. ფილმმა მიიღო ვერცხლის დათვის საუკეთესო რეჟისურისთვის ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ბოლო პერიოდში დაგვამახსოვრდებოდა ალბათ მისი სატელევიზიო გამოსვლები, პოლიტიკური თუ სხვადასხვა განცხადებები, რითიც ბევრი უკმაყოფილოს დავრჩებოდით. ეს ისეთი არაფერია. მე ამბოხე კაცი იყო, სულ მეტი და ახალი უნდოდა. 60-იანების სიმბოლო და ქართული კინოს ოსტატი წავიდა. მისი ფილმები კი დარჩა. აქტუალურობა არ დაუკარგავთ, განსაკუთრებით ალავერდობის შემთხვევაში. ის დღეს კიდევ უფრო აქტუალურია. ამად გარდა ავტორია ფილმებისა ვერის უბნის მელოდიები, მქონი პირველი და უკანასკნელი ქართული მიუზიკლია. ხარება და გოგია და ჩამოთვლა შემიძლია განმარცხო, მაგრამ მე სწორედ ის სამი ფილმი გაგახსენეთ, რომლებითაც კინოში დაიმკვიდრა ოსტატის და დიდი მეამბოხის სახელი. ბოლო თემაც თავისებურად რაღაცა ძალიან საინტერესო ხავერდოვანი გადასვლა იქნება შენგელაიას ფიროსმანიდან ჰოლოგრამების მუზეუმში, ჰოლოზეუმში გაცოცხლებული ნიკო ფიროსმანის ნახატებთან. ჰოლოგრამების მუზეუმი სულ ახლახან გაიხსნა თბილისში და პირველი გამოფენა ვის თუ არა ნიკო ფიროსმანის ნახატებს მიეძღვნა და გაივსო და გაცოცხლდა მისი შედევრები. გაცოცხლა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა. ინტერნეტში არის განთავსებული ვიდეო, 25 თებერვლიდან კი გამოფენა უკვე ოფიციალურად გაიხსნება და იმ ფიროსმანის სამყაროში მოხვედრის შესაძლებლობაც გვექნება. ერთი ვიცი, რომ მე აუცილებლად მოვინახულებ გაცოცხლებულ აქტრისა მარგარეტას. მუზეუმის სლოგანია მუზეუმი ჩარჩოების გარეშე. ნამდვილად ყველა ჩარჩოდან ამოღებული გამოფენა, სადაც ჩარჩოს გამცდარი გამოსახულებები თავისი ცხოვრების ხოვრობენ, თუმცა რა თქმა უნდა ნიკოს ფორმებში რჩებიან. 100-ზე მეტი პროექტორით ამოძრავებული ნახატები, ადამიანები, ცხოველები, ხეები მოძრაობენ და ნახველები აღმოჩნდებიან რაღაცა გამოსახულებების კოლეიდოსკოპში. ულამაზესი სანახავი და ალბათ სივრცე ისეთ დატვირთვას შეიძლება, დროთა განმავლობაში უკვე შეგვიძლია თამამად ყველა სტუმარს ურჩიოთ იქ მისვლა, დათვალიერება, სიამოვნების მიღება და ქართულ კულტურასთან შეხება. ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი მაინც ის არის, რომ ჩვენს პატარებს, ბავშვებს ამ ფორმით ადრეულ წლებში ვაჩვენოთ ვიდიყო ნიკო ფიროსმანი. Ну, გამოფენები გაგრძელდება ალბათ სხვა მხატვრებით და ხელოვანებით, თუმცა ამ შემთხვევაში ფიროსმანზე ვსაუბრობ და შევაყვაროთ ის. იმდენად ფერების და გამოსახულებების სიუხვეა წარმოდგენილი ყველა პატარა სიამოვნება და დაინტერესებს. ეს მუზეუმი ძალიან კარგი და სწორი მიგნება არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ნუ პირველ რიგში როგორც გითხარით ბავშვებისთვის. სწორედ მათთვის ატარებს თვით და შემეცნებით დატვირთვას. ასე რომ 25 თებერვლიდან აპრილის ჩათვლით შეგიძლიათ მიიღოთ ფერების, შემეცნების და სიამოვნების სინთეზი. რა შემიძლია ვთქვა? ასეთი იყო დღევანდელი რადიო ბაქანი, მიხარია რომ იშვიათოთ, მაგრამ მაინც ფერებით დავასრულეთ გადაცემა თან როგორი ფერებით ნიკო ფიროსმანის პალიტრით. მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ კვირამდე, ადგილი და დრო უცვლელია, რადიო აჭარა 105.5-ზე, 13:30-ზე. გადაცემა რადიო ბაქანი. მადლობა ყურადღებისთვის.